1 кастрычніка у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыка, у тым ліку былы кіраўнік бакаляўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыяй з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясілі страйк. Учора на нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакаляўрскай школы ЭГУ. Прапануем вашай увазе запіс онлайн-канферэнцыі. Пытанні наведнікаў сайту чытае Алексей Знаткевіч.
Студэнт, горад Вільня. З вашага артыкулу ў Новай Еўропе як бы вынікае, што весці дыскусіі з нязгоднымі вы не збіраецеся. Ці ўсё ж я памыляюся? Ці будзе наладжаны трохбаковы форум у межах дэпартаменту з удзелам як адміністрацыі выкладчыкаў, гэтак і студэнтаў, каб высветліць пазіцыі бакоў і адказаць на пытанні ўсіх зацікаўленых асобаў? Менавіта такі варыянт, як вы ведаеце, прапануе студэнцкае прадстаўніцтва ЭГУ.
Усе пытанні, звязаныя з адкрытым лістом, будзе разглядаць сенат, якія рашэнні ён прыме, я не магу сказаць наперад.
Добрый дзень, паважаны Рыгор Якаўлевіч. Пытанне наступнага зместу. Ці не дапускаеце вы, што Андрэй Казакевіч разлічваў на нешта большае, чым пасада куратара, пасля таго, як ён колькі год плённа працаваў на карысць факультэту? А тое, што Казакевіч не прэтэндаваў на пасаду дырэктара, дык гэта ўжо нармальная чалавечая годнасць.
Дапускаць можна ўсё, але я не магу адказваць за Андрэя Казакевіча. Тым не менш, у яго, як у даследчыка, вялікая перспектыва, а ў якіх установах і ў якой якасці, гэта яго выбар.
Студэнтка ЕГУ, Вільнюс. Григорий Яковлевич, как студентка я понимаю, что после возможного окончательного ухода Казакевича и команды уже не будет той политологии, на которую я поступала. И это очень удручает, поскольку хоть утверждается, что незаменимых нет, у нас все-таки был уникальный преподавательский состав. Возможно ли возвращение подписантов к учебному процессу или администрация уже решила, что им больше нет места в ЕГУ?
Добро разумею вас, але покуль яны сами вывели себе из навучального процесса. Что будет далее, покажет час. Почекаем решение Сената.
Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежи Бузыка? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами?
Думаю, что это все же совпадение. А вот то, что это выступление может быть скористано таким чином, совсем махчимо.
Скажите, калі ласка, чаму вы адмаўляеце магчымасць перамоваў, маўляў, няма з кім размаўляць, яны людзі несур'ёзныя, хаця ў той жа час кажаце, што можаце дамовіцца з Казакевічам. Дык сядайце ж за стол перамоваў.
Магчымасць перамоваў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся. Адразу звернулися до всього світу. Так, я лічу, що це некі несерйозні дії. Тільки про кілька днів вони дослали свій ліст у Сенат. Відповідно, Сенат буде розглядати, які дії тепер махчимі. І я казав, кажу, трошки інше. Я готовий розмовляти з Казакевичем, спробувати зрозуміти його. І мені вельми шкода, що я опинився в цій недоречній ситуації. Питання о перемовах і інших шляхах вирішення проблеми у компетенції Сенату.
Пытанне назіральніка, горад Вільня. Па-моему, для таго, каб усім пазбыцца гэтага канфлікту, варта ўсё ж дамовіцца і паказаць недабразычліўцам, што ў ЭГУ ўсе пытанні і праблемы можна вырашыць праз дыялог, хай сабе і запознены. Па-моему, ніхто мастоў не паліў і ёсць магчымасць для аднаўлення звычайнай працы выкладчыкаў. І гэта сапраўды магло б выправіць усе тыя негатыўныя наступствы гэтага канфлікту і ўзвысіла б імідж ЭГУ як установы, якая не помсціць бунтарам. Хацелася б пачуць вашае меркаванне на гэты конт.
Про помсту гаворка не ідзе, гэта не наш метад. Пра астатняе я ўжо казаў у адказах на іншыя пытанні.
Назіральнік, горад Менск. У сваім каментарыі да сітуацыі на Новай Еўропе вы заўважылі, што тыя пасады, вакол якіх разгарэўся канфлікт, нявыбарныя, яны прызначаюцца зверху. У чым тады адрозненне ЭГУ ад звычайнага беларускага ВНУ, дзе ўсё адбываецца гэтак жа?
Мабыць, ёсць многа іншых адрозненняў, інакш нас не зачынілі б улады. Мы дзейнічаем у адпаведнасці са статутам. Будуць у статуце іншыя нормы, будзем выконваць іх.
На паўпалітолах, горад В. Скажыце, а як так сталася, што вы, ГУ, да гэтага часу не памірыліся з Сіліцкім? Гэта адзін з найлепшых палітолагаў Беларусі, які быў звольнены, як вы цудоўна ведаеце, паводле палітычных матываў. Вось хто мусіў бы выкладаць паліталогію ў ЭГУ.
Можа, вы мне не паверыце, але я дрэнна ведаю сітуацыю са звальненнем Сіліцкага, якога я паважаю яшчэ са студэнцкіх яго часоў. Што тычыцца яго выкладання, то гэтае пытанне хутчэй да акадэмічнага дэпартамента паліталогіі, а таксама да жадання самаго спадара Сіліцкага.
Пытанне задаў наведнік, які падпісаўся як дзівак. Сіліцкі, Дунаеў, каманда Казакевіча. Ці не здаецца вам, што гэтыя скандальныя сыходы сведчаць, што ў ЭГУ ёсць нейкая сістэмная памылка ў плане менеджменту і адміністрацыі? Зноўку ж, складваецца ўражанне, што кіраўніцтва ЭГУ праз адсутнасць здольнасці альбо жадання дамаўляцца, шукаць кампраміс, само нажывае сабе ворагаў. Спадзяюся, праўда, што ніхто з вышэй пералічаных асобаў такімі не з'яўляюцца.
Я думаю, то ўсё гэта трэба аб'ядноўваць у адно цэлае. Ні адзін арганізм не расце без праблемаў і канфліктаў. А калі ведаць, у якіх умовах заўсёды працаваў ЭГУ, то я б здзівіўся другому, што ён жыве і развіваецца, нягледзячы на ўсе цяжкасці, што з ім застаюцца людзі і прыходзяць новыя людзі. І ў гэтым яго будучыня. А нехта і зыходзіць, робячы свой выбар альбо не зразумеўшы новай сітуацыі.
Пытанне задаў аналітык ВКЛ «Горад ЭЗ». Калі вы перастанеце калечыць беларускую моладзь на мове каланізатару?
Ну, калі гэта пра ЭГУ, то такой праблемы ва ўніверсітэце няма. Кожны карыстаецца той мовай, якую выбірае сам, без якога-небудзь прымусу. Але, дарэчы, мы патрабуем, каб студэнты карысталіся ў навучальным працэсе абавязкова ангельскай мовай і па выбару яшчэ і французскай, і нямецкай. Акрамя таго, студэнты вывучаюць літоўскую мову, і многія з іх яе добра ведаюць. Мабыць, такі палігінгвізм яшчэ больш іх калечыць.
Пытанне задаў Аляксандр. Ёсць меркаванні, што канфлікт у ЭГУ можа быць штучна ўзмоцнены праз СМІ і інтэрнэт для таго, каб нашкодзіць іміджу навучальнай установы альбо адцягнуць частку выкладчыкаў да сябе. Напрыклад, нават высоўваюцца меркаванні, што да гэтага можа мець дачыненне былы прарэктар Дунаеў, які плануе адкрыць альтэрнатыўны ўніверсітэт у Кіеве. Што вы думаеце аб гэтым? І яшчэ адно пытанне. ЭГУ зможа хутка набраць новых выкладчыкаў без нанясення шкоды якасці вучэбнай праграмы? Дзякуй за адказы.
Ведаеце, на такія пытанні цяжка адказваць. Магчымасць такога выкарыстання канфлікту, мабыць, не выключана. Што тычыцца спадара Дунаева, то ходзяць розныя чуткі, але чуткі ёсць чуткі, а я магу каментаваць толькі рэальныя факты. Калі яны з'явяцца, тады будзем гаварыць. Праблема ж выкладчыкаў, думаю, будзе вырашана.
И все-таки, почему слава ЕГУ в области социологии докатилась до периферии, а об успехах политологии – тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить.
Ваше слово в социологии меня несколько удивили. Мабыть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у яго ёсць цікавыя і вядомыя палітолагі. А што тычыцца патрэбаў такіх даследаваннях, так, яны патрэбны. Але гэта пытанне да спецыялістаў.
Александр Федута, горад Мінск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор?
Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академичный блок навучания, академик-адвайзер в заходней традиции. И он не является керовником программы. Такой особой является директор.
Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керующей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Беларусістыка для яго была як дзіця, якое толькі-толькі пачало падрастаць, а ў яго взялі і забралі бацьку. Спадар Смалянчук прыцягваў найлепшыя кадры гісторыкаў для выкладання ў ЭГУ, якія шлі толькі дзякуючы яго аўтарытэту. Чаму дырэктарам дэпартаменту гісторыі быў пастаўлены кандыдат гістарычных навук дацэнт Павел Цірашковіч, а не доктар гістарычных навук прафесар Александр Смалянчук? І трэцяе пытанне, чаму не працягваюцца кантракты з беларускамоўнымі выкладчыкамі на розных праграмах?
Господарь Поленчук зарабіў сам свой выбор, але ён застаецца працаваць, працуюць іншыя гісторыкі. Департамент об'ядновае шэраг напрамкаў, і там яго ўзначальвае Павел Церашковіч. І, наколькі я ведаю, Поленчук не прэтэндаваў на гэту пасаду. У яго ёсць навуковы інстытут, і ён будзе працягваць кіраваць ім. Што тычыцца апошняга, то гэта дзіўнае пытанне. Працэс заключэння контракту толькі пачаўся, і прычым тут мова?
Наведнік Алес, калі, на вашу думку, ЕГУ зможа вернуцца ў Менск?
Калі для гэтага будуць належныя умовы. Як вы, мабыць, ведаеце, ВНУ, якая працуе па балёнскай мадэлі, нават фармальна не можа працаваць у Беларусі. Я ўжо не кажу пра многія іншыя абставіны.
Пытанне задае наведнік, які падпісаўся як бегемот. Спадар Мінянкоў, некалькі гадоў таму вы актыўна ўдзельнічалі ў спрэчцы вакол мовы праграмы ў нямецкай хвалі для Беларусі. Але вось у ЭГУ частка выкладчыкаў чытае свае курсы па-беларуску, ды і вы самі па-беларуску гаворыце. Дык можа тады мелі рацыю вашы апаненты?
Тады была спрэчка, здаецца, аб другім, аб свабодзе выбару. Я ніколі не быў супраць полілінгвізму, але я заўсёды супраць таму, каб чалавека ацэньвалі толькі на тым падмурку, на якой мове ён размаўляе.
Пытанне задаў Алексей Мядзвецкі. Спасибо за разъяснение, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится.
Дякую, Леша, за добрые слова. Заводим, что есть проблемы с коммуникацией, особенно уличивающие, про что часто забывают, что мы фактично сетками в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться.
Дякую великий за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции?
Дякую всем за питание. Они были вельми розные. Але основная их частка показывала зацікавленасць развіцця ўніверсітэту. Хоць і будзем рухацца далей. Кожны робіць свой выбар і сам за яго адказвае. Дякую.
Прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі з дэканам бакаляўрскай школы ЭГУ прафесарам Рыгорам Мінянковым.